Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje tradiciškai vėl turime galimybę pakalbinti politologą Audrių Makauską ir paprašyti jo padaryti nedidelę apžvalgą, kuo ir kaip gyvena mūsų kaimynai, mūsų valstybės kaimynai. Ir kaip mes reaguojame į tai, kas vyksta kaimyninėse valstybėse ir Europoje ir dar kur toliau. Taigi sveikinuosi su gerbiamu politologu Audriumi Makausku, garbė Jėzui Kristui.
Paramžės amen.
Taigi, nežinau, nuo ko pradėti, net tiek daug įvykių, gal vienas iš tokių turbūt labiausiai mus džiuginančių ir paliečiančių pozityviai to žodžio prasme, tai naujai prisiekęs Lenkijos prezidentas, valstybės vadovas Karolis Navrockis. Ar teisingai tarėme jo vardą, ar teisingai tarėme jo pavardę? Porą žodžių apie tai, kas įvyko Lenkijoje su naujo prezidento prisiekimu.
Taip, tikrai teisingai tarėte jo pavardę. Istorija, kaip jau esame ir Marijos radijo eteryje kalbėję, buvo gana sudėtinga, nes rinkimai, kuriuose neženklia persvara laimėjo Navrockis prieš centristų kandidatą Rafalą Časkovskį. Priminkim, Navrockis yra dešiniosios stovyklos kandidatas ir dabar jau prisiekęs prezidentas. Buvo nemažai balsų centristų ir kairiųjų stovyklose raginusių nepripažinti rinkimų rezultatų, perskaičiuoti juos. Tie perskaičiavimai ir vyko dalyje rinkimų komisijų, tas perskaičiavimas jokios didesnės įtakos rezultatų ir neturėjo, bet nepaisant to, tie tokie raginimai nepripažinti naujojo prezidento buvo gana stiprus ir pastaruoju metu didžiulis skandalas kilo dėl to, kad Lenkijos Seimo pirmininkas Šimonas Holovne, kuris yra valdančiosios centristų stovyklos atstovas, viešai pasakė, kad jį buvo kreiptasi su pasiūlymu neleisti naujai išrinktam prezidentui prisiekti Seime. Ir iš viso konteksto buvo galima suprasti, kad tie pasiūlymai buvo išsakyti, ar bent jau pirminis jų šaltinis buvo ne kas kitas, kaip premjeras Donaldas Tuskas, valdančiosios pilietinės koalicijos lyderis. Ir tas viešas Seimo pirmininko pareiškimas, kad jis buvo kalbinamas iš esmės prisidėti prie valstybės perversmo, neleidžiant teisėtai išrinktam prezidentui pradėti eiti pareigų, na, jis žinoma turėjo didžiulių pasekmių valdančiųjų stovyklai, tikrai dabar santykiai tarp valdančiųjų nėra geri ir tai nebejotinai reiškia, kad išskyrus prezidento pasikeitimą, kur galima sakyti vieną dešiniųjų stovyklos prezidentą pakeitė kitas, tikrai Lenkijos laukia ir didesni politiniai pokyčiai, nes klausimas, kaip galiausiai nusistovės santykiai tarp centristų valdančiosios stovyklos skirtingų srovių ir kurie politikai joje ims dominuoti artimiausius metus ir toliau ateityje.
Mėly radio klausytojai, šiandien radio studijoje prie Aušos vartų, Marijos radio mažojoje studijoje, pagrindinė yra Kaune, o Vilniuje turime tik papildomą studiją, vieši politologas Audrius Makauskas. Jį kalbino Liutauras Serapinas, Marijos radio darbuotojas ir, žinoma, rūpi žmonėm, ar prezidentinė institucija Lenkijoje ir Lietuvoje yra panašios, o gal kuo skiriasi? O gal Lenkijoje yra daug svarbesnės pareigos prezidento, kurias jis atlieka, pavyzdžiui, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose ir panašiai?
Galima būtų sakyti, kad ta konstitucinė sąranga, bent jau prezidento įgaliojimo požiūriu, yra gana panaši Lietuvoje ir Lenkijoje. Vis dėlto, kai kuriuose srityse Lenkijos prezidentas tikrai turi daugiau galių. Tai vienas svarbis sritis yra, žinoma, galimybė vetuoti parlamento priimtus įstatymus ir tokią galią prezidentas turi tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje. Tik skirtumas tas, kad paskui parlamentui norint prezidento veto atmesti, Lenkijoje yra būtent didesnė dauguma negu Lietuvoje, taip kad valdantiesiems yra sunkiau pasipriešinti prezidento valiai, jei jie priima kokius nors kontroversiškus įstatymus, kuriems nepritarė prezidentas. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra prezidento įtaka skiriant įvairius pareigūnus, ar tai Nacionalinio banko, ar įvairių kitų institucijų ir tarptų institucijų, ypač Lenkijoje pastaruoju metu labai svarbi yra kova dėl teismų sistemos, nes viena naujausių aktualijų Lenkijoje naujai pradėjęs eiti pareigas teisingumo ministras, kuris priklauso valdančiai stovyklai, liberalų stovyklai, ėmė atleidinėti didžiulį skaičių teismų vadovų ir būtent atleidinėjo tuos teisėjus, kurie paremė prieš tai dešiniųjų vykdytą teismų reformą. Ir tas jo, tie jo veiksmai susilaukė labai daug kritikos, taip pat ir iš jo pirmtako, ankstesnio liberalų teisingumo ministro, kuris prieš tai pats garsėjo labai ryštingais arba net, kaip tikavo opozicijos atstovai, su teise dažnai prasilenkiančiais veiksmais, taip pat prieš ankstesnės valdžios paskirtus teisėjus, bet vis dėlto net jis naujausius tuos žingsnius kritikavo, kad jie jau yra ant teisės ribos. Ir ta kova dėl teismų Lenkijoje vyksta ne šiaip savo, ką tikrai yra supratusi dešinioji stovykla, tai kad politikai ir politikos kursui slenkantis į dešinę, valdantysis liberalų, kairiųjų liberalų sluoksnis savo įtaką bando išlaikyti būtent perimdamas tą suvereniteto dalį, kuri visada priklausė įstatymų leidžiamai valdžiai į teismų rankas, kadangi teismuose vis dėlto yra dar gana stipriai vyrauja būtent liberalių pažiūrų ir liberalius universitetus baigusių teisininkų sluoksnis ir kaip ir kitose Europos šalyse, tą bėgančią iš jų rankų galę bandoma susigražinti per teismų rankas. Ir todėl Lenkijos dešinieji tikrai aktyviai stengiasi to neleisti ir kai kurie tiek ankstesnės dešinių valdžios, tiek dabartinės liberalų valdžios veiksmai jie, na, yra stipriai diskutuojami ir teisininkų sluoksniuose ir kritikuojami. Paprastai viena stovykla kritikuoja kitą stovyklą, bet iš tikrųjų faktas, kad esame tokioje situacijoje, kurioje galbūt iki šiol vakarų demokratijos nėra buvusios, kai tiesiog akivaizdu, kad teismai tampa politinio žaidimo dalimi arba aktyviais jo dalimi. Ir dėl to tampa itin svarbu tuos teismus arba sukontroliuoti, arba perimti į savo rankas. Čia jau priklauso nuo požiūrio. Ir dėl to tai, ką darys prezidentas būtent šioje srityje, yra labai svarbu ir tai bus viena tų sričių, kur nebejotinai lemsis tiek Lenkijos, tiek daugelio kitų Europos šalių politinio kurso ateitis.
Gal galėtumėte pailiustruoti lietuviškų kokių įvykių, kuris vat, parodo, iliustruoja teismų politinę, sakykime, žaidimo tą ydą?
Tai visi nebejotinai prisimenate neseniai paskelbtą Konstitucinio teismo sprendimą dėl partnerystės, kai Konstitucinis teismas išaiškina kabutėse, kad Lietuvos Konstitucija numato galimybę tos pačios lyties poroms įteisinti partnerystę ir teismas nusprendžia, kad vien dėl šio nutarimo įsigaliojimo iš esmės tokia institucija atsiranda. Tai savaime suprantama, pagal bet kokią klasikinę politikos sampratą, tai yra grubus įstatymų leidžiamosios valdžios kompetencijų pažeidimas būtent iš teisminės valdžios, nes kuo remiasi vakarietiškų valstybių politinė sąranga? Trijų valdžių atskirimų, tai yra įstatymų leidžiamoji valdžia, įstatymų vykdomoji valdžia ir teisminė valdžia. Teisminės valdžios kompetencija yra spręsti atskirus atvejus ir konkrečiose situacijose nuspręsti, ar tam tikri veiksmai, ar kai kuriais atvejais tam tikri įstatymai atitinka galiojančias teisės normas, bet tai nėra gale kurti naujas teisės normas, ką akivaizdžiai matome tiek šiuo atveju, tiek daugeliu kitų atvejų Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose pastaraisiais metais, pastarąjį dešimtmetį.
Tęsiant laidą, norisi dar paklausti, kai kalbame apie prezidento instituciją, nes daugelis žmonių supranta, kad prezidentas tai yra tik asmuo. Be abejo, tai nėra vien asmuo. Ir prezidentas tai nėra prezidentienė ir prezidento vaikai. Prezidentas yra institucija, kurioje dirba labai daug profesionalių žmonių, kurie atlieka pareigą ir deleguojama yra tam tikros pareigos išskaidant į įvairiausias sritis. Ir viena iš tokių sričių labai aktuali lietuviams gyvenantiems tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje yra kiek prezidentas gali padėti su Punske esančiais lietuviais, ar savivaldoje prezidento gale Lenkijoje gali pasitarnauti ten gyvenančiom kultūriniam, etniniam ir tautiniam mažumom.
Šioje vietoje turbūt prezidento vaidmens nesureikšminčiau. Taip, prezidento asmuo yra svarbus dvišalių santykių kontekste ir tai tikrai matėsi prezidento Dudos ir prezidento Nausėdos santykiuose, kai jų asmeniniai, galima sakyti, santykiai, nes taip pat ir asmeniniame lygmenyje buvo puikūs, jie politiškai vienas kitą suprato. Tai, aišku, atsispindėjo ir šalių valstybių santykiuose, bet Lenkijos politikų mentalitetas gana stipriai skiriasi nuo Lietuvos politikų, bent jau daugumos Lietuvos politikų mentaliteto tuo atžvilgiu, kad jie nemano, kad Lenkijos valstybės vidaus reikalai gali būti tarptautinių derybų klausimas. Todėl jie į Lenkijos lietuvių padėtį, švietimo, kultūrinio gyvenimo ir taip toliau, jie žiūri kaip į savo vidaus politikos reikalą. Tai nereiškia, kad jie savo turimų kortų neištraukia, kai atvažiuoja derėti su Lietuvos politikais, kalbėdami apie Lietuvos Lenkų padėtį arba Lietuvoje gyvenančių lenkakalbių padėtį, nes faktas, kad Lietuvoje gyvenančių lenkakalbių padėtis, jų kalbinės pretenzijos ir taip toliau yra svarbi jų nacionalinio intereso dalis, kaip jis dabar yra suformuluotas vyraujančios doktrinos, nesvarbu, ar kalbam apie dešiniuosius, ar centristus, ar kairiuosius. Tai ir vis dėlto vyriausybei čia tenka didesnis vaidmuo negu prezidentui ir turbūt tai Donaldo Tusko vyriausybė, užsienio reikalų ministras Sikorskis, kuris, kaip žinom, Lietuvai tikrai nėra palankus, yra tie žmonės, su kuriais daugiausiai teks padirbėti šiame fronte.
Jau minėjome Punską, Seinius ir tas, sakykime, Lenkijos vietovės, kur vietiniai gyventojai yra lietuviai. Taip, ir žinoma, Punske vyksiančios žolinės iškilmės, švenčiausios mergelės Marijos ėmimo dangun šventė. Tai yra ypatinga šventė, nepaprasto grožio, ypatingos tradicijos. Ar gerbiamas Audriau galėtumėte priminti, kokia tai yra svarba ir kas tai yra?
Iš tikrųjų, Punske kasmet per žolinę vykstantys atlaidai, jie nežinau, ar galėtų prilygti pagal susirenkančių žmonių gausą, tarkime, Pivašiūnų ar Krekenavos atlaidams, bet manyčiau, kad netoli to. Iš tikrųjų, susibūrė tiek visa Punsko parapija, tiek aplinkinės parapijos, kaip visada tiek atvyksta daugybė žmonių tiek iš Lenkijos, tiek iš Lietuvos. Nes vyksta mišios ten tiek lenkų, tiek lietuvių kalba, tiek lenkiška, tiek lietuviška procesijos. Tiesa, šiemet dėl tam tikrų vietos lietuviams nelabai draugiškų klebono sprendimų sumažėjo lietuviškų mišių, tai yra vietoj dviejų mišių, kurios visada vykdavo, šiemet vyks tik tai vienos, bet tikrai bus galimybė visiems atvykti ir dalyvauti ir stebėti, dalyvauti toje procesijoje, kuri yra labai unikali tuo, kad kiekvienas to krašto kaimas, bent jau kiekvienas save gerbiantis to krašto kaimas, gyvas to krašto kaimas, daro savo vainiką ir tie vainikai, na, jie, kai kurie galbūt tik vadinasi vainikais, nes tai yra kur kas labiau sofistikuoti meno kūriniai, iš tikrųjų iš to, kas ką gamta, dievas gamtoje yra mums davęs, tai tikrai labai įspūdingas reginys, nekalbu jau aišku apie dvasinę patirtį ir dvasinę naudą, bet taip pat ir kultūrinė vertė to, kas ten vis dar vyksta, yra didžiulė. Tai vienas tokių, nežinau, Punsko krašto išsaugotų didžiausių kultūrinių vertybių, kaip ir ten dar vis jau galbūt beveik 130 metų giedamas tradicinis rožančius kiekvieną sekmadienį, taip kad tas Punsko kraštas yra išsaugojęs daug lietuviškų tradicijų, kurios per sovietmetį Lietuvoje daug kur dėja yra dingusios. Tai labai kviečiu visus, kas tik gali per žolinę į Punską, tikrai verta atvažiuoti apsilankyti.
Turbūt gerbiamo Audriaus Makausko paraginimas Marijos radio klausytojam vykti ne vien į didžiosius atlaidus Lietuvoje, bet ir, na, pabandyti vieną kartą gyvenime nuvykti į Punską ir kartu su lietuviais, kurie yra išsaugoję, ypatingai išdaboję lietuvių kultūrą, etnografiją ir papročius ir pamaldumus ir ką kita, yra ypatingas patyrimas. Tikrai raginame tie, kurie galite, kurie turite tokias galimybes, vykti į Punską švenčiausios Dievo Motinos Marijos dangun ėmimo iškilmių metu ir tikrai tinkama kaip ir tokia geografinė padėtis. Turime 3 dienas, Ir dar, matau, norėjau jūs pridėti.
Taip, aš manau, šioje vietoje tikrai galima irgi pasimokyti iš tų pačių Lenkų. Čia Marijos radijo studija, kaip visada, ėjau pro Aušros vartus ir ten tikrai matom šimtus Lenkų piligrimų ir turistų besilankančių, ateinančių ar pagerbti, ar pasimelsti prie mergelės Marijos paveikslo, ar tiesiog bent jau nusifotografuoti, ar paieškoti kažkur tų vadinamųjų lenkiškumo ženklų ir taip toliau. Tai jie tai daro Vilniuje, kuris Lenkijai priklausė gal kiek mažiau nei 20 metų ir nuolat nesibaigiantys turistų ir piligrimų srautai. Kai tuo tarpu Seinuose, kur tikrai vienas reikšmingiausių lietuviškos kultūros centrų, vyskupo Antano Baranausko katedra ir ten seminarija, kurioje mokėsi be daugybės Lietuvos vyskupų ir kunigų, ten vienu metu ir Vincas Kudirka, Lietuvos himno autorius, mokėsi ir Vincas Mykolaitis Putinas, tą seminariją baigęs Lietuvai be galo svarbi vieta, be galo daug svarbių leidyklų, kultūrinės veiklos žydinių, bet lietuvių ten atvažiuojančių, ar tai pasimelsti prie Antano Baranausko kapo, ar tai apžiūrėti tas vietas, pamatyti lietuvių savanorių kapus, kovojusių dėl tų žemių ir dėl Lietuvos laisvės, praktiškai nėra. Tai aš manau, kad čia tikrai būtina nauja tradicija vykti į tas žemės, pažinti tą Lietuvos istorijos dalį susijusią su tuo kraštu, susitikti su ten gyvenančiais lietuviais galbūt taip pat, tai ir žolinė tikrai labai gera proga tam.
Antrinu ir pritariu gerbiamam Audriui Makauskui, tikrai ir jaunimo organizacijos, ir Lietuvos žygeiviai, ir skautai, ateitininkai, ir kariuomenės, kariškiai, bei visi jauni žmonės, kurie ieško vasaros tam tikrų teigiamų patirčių, teigiamų emocijų, atradimų ir taip toliau, tikrai turi unikalią progą aplankyti Lenkijoje lietuvių bendruomenę ir sudalyvauti ne vien atlaiduose, bet ir pasižvalgyti po istorijos lobyną. Šitoje vietoje, žinoma, reikia nepraleisti dar vienos temos, kuri yra būtent patikra prie pasienio kirtimo linijos, kuri yra pratesta iki spalio mėnesio, tai berods. Ir žinoma, yra pranešta iš oficialių Lenkijos statistikos organų, jog per tą laikotarpį, kai buvo tikrinami automobiliai, autobusai ir kitas transportas vykstantis iš Lietuvos į Lenkiją, šiame pasienyje buvo 13 patikros vietų. Daugiausiai lietuviai žino tik 2, jų yra 13 ir buvo sulaikyta 125 asmenys. Iš jų 62 nepraleisti, tai greičiausiai jie neturėjo dokumento, nes anksčiau ir nereikėjo tokio dalyko. Kiti 42 buvo perduoti Lietuvos pareigūnams ir 14 buvo pripažinta kaip tam tikrų tendencijų žmonės, kurie galbūt organizavo nelegalų vežimą ir ką kita. Tai iš to 125 matome, kad 14 jie konkrečiai nustatė konkrečių pažeidėjų ir norisi klausti, ta imigracijos politika, gal yra kažkokie kiti sprendimai jau Europos teisingumo ir teismo ir kur kitur, gerbiamas Audriau, kokia padėtis?
Taip, šis laikinas jau gana ilgai besitęsiantis, bent taip mums atrodo, bet iš tikrųjų laikinas sprendimas Lenkijos uždaryti sieną su Lietuva, tiksliau įvesti kontrolę pasienyje su Lietuva yra... Sakyčiau, vis dėlto pirmiausia simbolinis gestas, nes faktas, kad jeigu buvo per tiek laiko sulaikyta, kaip minėjote, 14...
Organizatorių.
Taip, 14 organizatorių ir galbūt dar 42 žmonės, kurie iš tikrųjų buvo nelegalūs imigrantai, nes atrodo visi kiti tie žmonės buvo būtent ar dokumentus pamiršę ar panašiai. Tai kaštai, kaina, kurią reikia sumokėti, yra labai didelė už keliasdešimties žmonių sulaikymą. Tai akivaizdu, kad na, tai kaštų naudos analizė vien neįmanoma pateisinti tokio sprendimo. Akivaizdu, kad sprendimas yra simbolinis ir politinis ir kas susiję su imigracija, Lenkijos visuomenė yra labai nepatenkinta padėtimi susikloščius pastaruoju metu, kai Vokietijos valdžios atstovai, naujoji vyriausybė yra nusprendusi imtis irgi griežtesnių priemonių ir todėl imigrantai grąžinami iš Vokietijos į Lenkiją. Piliečiai pradėjo organizuoti savanoriškus būrius, saugoti sieną su Vokietija. rengiami protestai, daromas spaudimas savivaldos lygmeniu, neleidžiama statyti imigrantų integracijos centrų ir taip toliau, nes visuomenė yra susirūpinusi, kad tas Lenkijos veidas, koks jis yra dabar, jis gali ilgainiui neišlikti, jeigu imigracijos politika nesikeis ir jeigu Lenkija nepasipriešins Vokietijos politikos pokyčiams ir taip toliau. Tai greta kontrolės įvedimo būtent pasienyje su Vokietija, kitas žingsnis buvo įvesti kontrolę pasienyje su Lietuva ir tai buvo pristatoma kaip žingsnis norint užkirsti pabėgėlių ar nelegalių imigrantų iš Baltarusijos atvykimą per Lietuvą, nes Lenkijos valdžios atstovai viešai komentavo, kad Lietuva neužtikrina pasienio kontrolę su Baltarusija taip gerai, kaip tai daro Lenkija. Ir kas turbūt yra faktas ir turbūt šiuos komentarus Lietuvos politikams reikėtų įsidėmėti ir pasistengti šioje vietoje padaryti daugiau, bet interpretacijų būta įvairių ir spėliojimų, kad galbūt Lenkijos valstybė nori pasiruošti ar pasitreniruoti ir galimam pasienio sienos su Lietuva uždarimo atvejui, jeigu kiltų koks nors ar tai karinės provokacijos ar panašus dalykai, kad nori išbandyti, kaip pavyktų sukontroliuoti tą sieną, kuri, kaip ir minėjo, tai nėra vien tik dvi tos oficialios perėjos Kalvarijoje ir Lazdijuose, tai yra daugybė kelių ir keliukų, kurie Lietuvai Lenkijai tapus Šengeno zonos narėmis, jie visi atsivėrė. Tie miškai, ta miško siena, kur tikrai ten ir partizanai dar pokariu laisvai tą sieną kirsdavo, tai ką reiškia laisvai, jie mokėjo tą sieną kirsti, tai Lenkija matyt nori išbandyti, kaip tą sieną saugoti pavyks. Bet faktas, kad visa tai vyksta didžiulės diskusijos dėl imigracijos politikos fone. Ir čia kas yra svarbu, tai ta dabartinė centristinė vyriausybė, kuri anksčiau kritikavo dešiniųjų stovyklą dėl antiimigracinių nuostatų, dabar ji pati, kaip ir beje Vokietijos centro vyriausybė, labai griežtina tiek savo retoriką, tiek savo politiką imigracijos atžvilgių. Ir tai yra tendencija pastebima visoje Europoje. Ir jeigu dar prisimename prieš keletą metų, kaip buvo kritikuojama visa vadinamoji radikalioji dešinė dėl pasiūlymų griežtinti riboti imigracijos srautus į Europą, tai dabar tai, kas buvo jų rinkiminė programa ar jų lozungai tos radikaliosios dešinės iš esmės po truputį tampa naujai ortodoksijai ir dabartinės vyriausybės ar Vokietijos ar Lenkijos ar Danijos, kuri perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai, iš esmės turi vieną tikslą, tai yra sumažinti imigrantų srautus. Ir vyko tiek neformalus susitikimas vidaus reikalų ministrų būtent Vokietijoje, kur dalyvavo ir Lenkijos vidaus reikalų ministras, ir Danijos vidaus reikalų ministras, Prancūzijos, Austrijos, kai kurių kitų šalių, kurie priėmė pareiškimą, iš esmės vienareikšmiškai teiginti, kad tikslas yra sklandžiau, ryštingiau mažinti imigracijos srautus ir paskui tas klausimas buvo nagrinėjamas ir vidaus reikalų ministrų, jau visos Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrų susitikime Kopenhagoje, kur taip pat akivaizdu, kad visos Europos Sąjungos šalis eina ta kryptimi. Na ir atrodo ir Lietuvai neišvengiamai po truputį, kad ir kokie mes būtume atviri ir progresyvūs ir bijotume parodyti savo poziciją ar pakovoti dėl savo nacionalinių interesų. Už mus galbūt pakovos kiti ir ta griežtesnė politika imigracijos klausimų bus įgyvendinama. Bet čia, kaip ir paminėjote, Europos Sąjungos teisingumo teismą, didelis smūgis buvo neseniai paskelbtas teismo sprendimas, kuriuo konkrečiai iš Italijos teismo gautoje byloje ES teisingumo teismas nusprendė, kad valstybės norinčios taikyti supaprastintą pabėgėlių, tiksliau pabėgėlio statuso negavusių asmenų ar norinčių gauti pabėgėlio statusą asmenų sugrąžinimą į gimtąsias šalis, gali tai padaryti tik tuo atveju, jeigu gimtoji šalis teikia globą arba užtikrina saugumą visoms tos visuomenės grupėms. Kitaip tariant, jeigu yra kurioje nors ar Afrikos ar Azijos šalyje kokie nors įstatymai, kuriais pavyzdžiui Europos teisingumo teismo manimu pažeidžiamos, ar tai homoseksualų teisės, ar kokios nors kitos teisės, tuomet tai vadinasi, valstybė negali nieko su paprastintų režimu į tą šalį siūsti atgal. Tai vėlgi, apie ką mes jau kalbėjome, dar vienas pavyzdys, kaip teismai perima įstatymų normų kūrimą į savo rankas. Tuo sprendimu labai pasipiktino Italijos premjerė Giorgia Meloni. Jinai teigia, kad Italija taip lengvai savo suvereniteto neatiduos, nes iš esmės kalba net neina apie tai, kad Europos Sąjungai savo rankas perima sprendimą, bet tiesiog Europos Sąjungos teisingumo teismo sprendimas numato, kad ir nacionaliniai teismai ne tik atskirus atvejus galės vertinti, ar sprendimas išsiųsti žmogų ar neišsiųsti buvo teisingas, bet galės iš esmės peržiūrėti ministerijų ruošiamus teisės aktus, po įstatyminius teisės aktus ir spręsti, ar viena ar kita šalis yra saugi, nesaugi, ar toks reglamentavimas yra teisingas, neteisingas. Ir dabar klausimas, kaip ES šalių politikai nuspręs toliau tvarkytis su šita susiklosčiusi situacija, nes faktas, kad tas susipriešinimas tarp įstatymų leidžiamosios valdžios ir įstatymų ir teisminės valdžios, jis kol kas tik didėja.
Besiklausydamas jūsų, gerbiamas Audriau, aš prisiminiau Lietuvos pavyzdį, kai prieš 10 ar panašiai metų Lietuva turėjo atiduoti politinį kalį Baltarusijai ir jisai keliavo tiesiai į kalėjimą. Ir tai įvyko vien dėl to, kad žinybos aklai atliko tą vadinamą biurokratinį darbą, kai buvo vertinami tik popieriai, bet ne padėtis realybėje, ne tokia tikrovė, kurią mes suprantame kaip gyvenimo realybė. Ir jūs jau ne pirmą kartą šioje laidoje minite teismų atliekamas naujas funkcijas. O gal iš tikrųjų gyvenome tokiame amžiuje, kai daug kas keičiasi, kai klasikinė valstybės sąranga ir supratimas, kaip ji yra valdoma, kaip vyksta procesai, teisėkūros ir administravimo, labai keičiasi. Gal tą turime priimti kaip normą, gal turime kažką daryti su ne vien su požiūriu į aukščiausiai teismą arba konstitucinį teismą, bet gal ir pačiame teisme reikia ruošti naujus specialistus, kaip jums atrodo?
Turbūt du dalykai. Tos konstitucinės, dėl specialistų ruošimo ir panašiai, tai čia savaime suprantama, tikrai reikia ruošti profesionalus, reikia ruošti sąžiningus profesionalus, bet dėl besikeičiančios, tos tokios natūraliai besikeičiančios konstitucinės sąrangos, irgi dalykas, kurį verta paminėti, prezidentas Navrotskis savo pirmoje kalboje Seime iškart paminėjo, kad jisai pradės darbus rengti naujos Lenkijos konstitucijos projektą. Tai yra didelis dalykas, nes Lenkija su dabartinė konstitucija gyvena jau 30 metus. Ji buvo gana plataus politinio konsensuso vaisius ir dauguma jos nuostatų, na, kaip ir nebuvo kvestionuojamos ir pats prezidentas pabrėžė, kad gerbė konstituciją, kadangi šiuo metu galioja, bet taip pat pasakė, kad, na, ji yra pasenusi, nes nebeatspindi tų dabar vykstančių konstitucinių ir politinių kovų. Ir būtent turime situacijas, kai dėl politinių konfliktų atšaukiami skiriami teismai, vieni teismai nepripažįsta kitų teismų kompetencijos ir taip toliau. Na, tai yra chaosas. Tai yra chaosas, kuriame valstybei yra gyventi sunku, nesvarbu, ar čia simpatizuosime dešiniai ar liberaliai stovyklai, bet, na, objektyviai tai nėra normaliniai tvarkinga padėtis, leidžianti valstybei sklandžiai gyventi. Tai, kad tokių konstitucinių reformų reikalas yra pribrendęs, be abejo, tačiau kita vertus reikia, man atrodo, suvokti deramai ir ribas, kuriuose tos konstitucinės pertvarkos yra galimos, nes kai kurie dalykai, aišku, jie yra keičiami, tai yra žmogaus išrastos institucijos, jos visada gali būti tobulinamos, keičiamos ir panašiai, bet taip pat yra tam tikri pamatiniai politinio gyvenimo principai, kurie plaukia iš pačios žmogaus ir žmogaus kaip socialinio ir kaip politinio gyvūno prigimties ir apie ką ir bažnyčia pati visada yra kalbėjusi ir visa krikščioniška politinė teorija, kuria remiasi nemaža dalis ir dabartinio vakarų politinio konstitucinio konstrukcijos. Apie ką kalba. Ir vienas tokių esminių principų vis dėlto yra, kad valstybės suvereniteto esminis elementas yra būtent įstatymų leidžiamoji valdžia. ir kad kadangi suverenitetas iš principo yra nedalomas, nors jo vykdymas gali būti pavestas atskiroms ten institucijoms, žmonių grupėms ar panašiai, bet jos visos dalyvauja tame pačiame suverenitete ir tas suverenitetas remiasi ir pasižymi visų pirma būtent įstatymų leidimo gale, tai turi būti aiškus suvokimas ir konsensusas, kad kitos valdžios šakos negali perimti įstatymų leidimo funkcijos. Galima kalbėti, kaip mes rinksime įstatymų leidžiamąją valdžią, galbūt jie galima rinkti kitaip, galbūt jie gali būti nerenkama, galbūt dar kažkas. Bet pats principas, kad būtent suverenitetas priklauso nuo ir priklauso kam įstatymų leidžiamąjai valdžiai, jis yra nepajudinamas iš principo, nes jis priklauso politikos prigimčiai. Ir šitą, manau, reikia tikrai labai tvirtai ginti, nes kitaip mes nuslysime į chaosą, kai teisėjai, kurie na, jie nėra renkami, jie yra silpnai atskaitingi visuomeniai, perims įstatymų leidimą ir na, tai atitolins visuomenę ne tik nuo demokratijos, nes vėlgi demokratija tik viena iš valdymo formų, bet atitolins nuo pačių teisės viršenybės ir teisingumo viršenybės principų, kurie yra kertiniai, norint turėti visuomenėje taiką ir gerovę ir teisingumą. Tai šiuo požiūriu manau, kad konstitucinės reformos daugelyje šalių turbūt reikalingos. Teismų, taip pat konstitucinių teismų, kurie yra vaidmens peržiūra, yra būtina, bet būtent laikantis tų esminių klasikinių politinio mąstymo formulių, kurios yra ne šiaip savo sugalvotos, su kurios plaukia iš pačios politikos prigimties. Ir manau, kad čia, kadangi nėra kažkokių gatavų receptų, tai kiekviena šalis su tuo tvarkysi skirtingai, bet manau, kad visos Europos mastu šis klausimas turės būti vienaip ar kitaip atsakytas, taip pat ir mastant apie Europos Sąjungos teismus ir Europos teismus, kurie taip pat yra įgyję didelę galią šiuo metu.
Dar viena tema, kurios, žinoma, gal negalėsime apriepti labai plačiai ir ką kita, bet ji yra aktuali. Ir Lenkijoje politinės valdžios ir vyskupų konferencijos arba bažnyčios ryšiai, santykiai gerėja, blogėja, stabilizavosi, o gal yra kažkokių kertinių pareiškimų.
Kalbant apie Lenkijos valdžios ar valdančiųjų stovyklos, kaip ir minėjau laidos pradžioje, kad joje nemažai nesutarimų ir atrodo, kad iš tų nesutarimų kol kas stipriausiai, arba bent jau kaip Lenkijos apžvalgininkai prognozuoja, stipriausia pozicija gali išeiti užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Tai jis yra labai galinga, stipri Lenkijos politikos figūra, jis buvo minimas, vieną kartą jis yra ir kandidatavęs prezidento rinkimuose, dabar jisai buvo minimas vėl kaip galimas centristų stovyklos kandidatas, buvo nuspręsta rinktis kitą kandidatą, bet akivaizdu, kad jis turi potencialo būti daugiau nei vien tik ministru ir turbūt turi noro būti daugiau nei tik ministru, kas būtų labai prasta žinia Lietuvai, nes na, jis kaip reta yra priešiškai Lietuvos atžvilgių nusiteikęs ir tai ne kartą viešai parodęs, demonstratyviai neatvykęs į Lietuvą, kėlęs ultimatyvius reikalavimus dėl kalbinių ir kitokių pretenzijų Vilniaus krašte. Tai štai su juo linko vedu irgi neseniai susijęs toks nemažas, galima vadinti skandalas, galima vadinti tiesiog galbūt jo asmenybės tam tikrų bruožų iliustracija, tačiau Lenkijos vyskupai ir čia keli Lenkijos vyskupai viešai gana nedviprasmiškai pasisakė, remdami būtent tuos visuomeninius judėjimus prieš nelegalią imigraciją. Jie kritikavo valdžią dėl to, kad nesiima veiksmų. Vienas vyskupas taip pat gana, tikrai turiu pripažinti nediplomatiškai ir klausimas, ar čia reikėjo ar nereikėjo, bet pabrėžė, kad Lenkija ir Vokietija yra amžini priešai, niekada nebus draugai ir citavo 19 amžiaus poetus, kurie visaip kaip negražiais žodžiais vokiečius vadino, taip pat išvadino Lenkijos valdžią vokiečių agentais ir panašiai. Na, galima vertinti kaip nori, bet štai tas užsienio reikalų ministras Sikorskis, jis įteikė protestą Šventajam Sostui dėl vyskupų tariamo kišimosi į politiką, tai vienas žingsnis, antras žingsnis, jis viešumoje gana užgauliai pradėjo apie vyskupus pasisakyti, na, jis sakė, jeigu jau norite būti politikais, tai nusimeskite savo suknelės, jis turėjo minį sutanas, kurios dėjo vyskupai, ir užsirašykite Kačinskio partiją. Tai jeigu diplomatijos vadovas kalba taip nediplomatiškai, tai baisu pagalvoti, kas bus, jeigu jis taps ar valstybės vadovu, ar vyriausybės vadovu, tai tikrai nebūtų gera žinia Lietuvai, nes man atrodo, kad jis apie Lietuvą masto truputį panašiai kaip apie tuos vyskupus, kurie sukritikavo jo valdančiųjų stovyklą.
Gerbiamas Audriau, reikia kažkaip laidą pabaigti pozityviai, ne vien dėl to, kad mes turime iš ankstinę nuostatą ir esame nerealistai, esame realiai mąstantis ir žinoma, daug informacijos negalime net ir perteikti, perduoti dėl laiko stokos, dėl auditorijos neparuoštos ar ko kito. Žmonės tai supranta ir tikrai skaldyti visuomenę arba erzinti, dirginti ją kaip nors ir taip toliau nėra mūsų uždavinys ir ką kita, norime tik informuoti. Ir dėkojame jums už autentišką ir tikrą informaciją, kai kalbate apie mūsų kaimynę, mūsų partnerę Europos Sąjungos mastu ir tikėjime, ir kultūroje, ir kur kitur Lenkijos valstybė. Ar mini Lenkai šį šventąjį? Šventąjį Maksimilijoną Kolbę. Šis asmuo yra žinomas ir Lietuvoje, jis yra Lenkų didvyris ir žinoma bažnyčios šventasis. Ir ar viskas gerai?
O taip, šventasis Maksimilijonas Kolbė tikrai nėra užmirštas Lenkijoje, bet vienas pavyzdys. Lenkija prieš keletą metų Lenkijos valstybė yra įkūrusi galingą institutą, kurio tikslas yra puoselėti ir skatinti Lenkų kalbos vartojimą užsienyje, taip pat ir užsienio lenkiškose mokyklose Lenkų kalbos mokymą ir taip toliau. Jis yra pavadintas Šventojo Maksimilijono Kolbės vardu. Nors atrodo, ši misija nėra tiesiogiai susijusi su Šventojo Maksimilijono veiklos sritimi, bet na, tai rodo, kad jis yra svarbi figūra ir kad bent tam tikra dalis visuomenės mato jį tam tikrų ar idealu, ar bent jau tokia vėliava, kurią nori nešti. Bet vėlgi tas susiskaldimas visuomenėje jis yra ir kita stovykla, galbūt kairioji liberalų stovykla. Šventąjį Maksimilijoną iki šiol vadina antisemitu ir panašiai. Čia labai analogiją, sakyčiau, galima daryti su tuo, kuo Lietuvoje yra kaltinami, ar tai Škirpa, Noreika, Brazaitis ir taip toliau. Tai yra tų katalikiškų pozicijų galbūt nesupratimas arba sąmoningas iškraipimas, nes na, tikrai Šventasis Maksimilijonas, jo visa veikla iki jo pasiaukojančios žūties koncentracijos stovykloje, ji buvo visada nukreipta tam tikra dalimi būtent ir ypač į žydų atsivertimą. Jisai išventintas į kunigus Romoje, nusprendė pirmąsias savo mišes aukoti Šventojo Andriejaus bazilikoje, kur atsivertė garsus kunigas Alfonsas Ratisbonas, jisai buvo prancūzijos žydas ir masonas ir jisai būtent ten patyrė atsivertimą ir tai buvo istorija labai įkvėpusi Šventąjį Maksimilijoną ir jisai būtent ten aukojo pirmąsias mišes ir jisai iš tikrųjų jo apaštalavimo didžioji dalis ir buvo skirta tiek katalikų pasišventimui, savo sielos pašventimui per pasiaukojimą mergelį Marijai, tiek viso to darymą, būtent su ta intencija atversti visus netikinčiuosius, ypač masonus ir žydus. Ir tai aišku, šiais laikais neskamba politiškai korektiškai. Ir aišku, kad jis dėl to susilaukė kritikos, bet reikia suprasti, jis buvo griežtai pasisakė prieš bet kokius rasizmo apraiškas, prieš žydų niekinimą dėl jų kilmės ar panašiai. Jeigu jis taip gerbė kunigą, kuris savo tautybę buvo žydas, taip pat ir jo garbė jis aukojo savo pirmąsias mišes būtent ant to altoriaus, kur paskui mišes aukojo ir kunigas Ratisbonas. Tai parodo, kad jo santykis su žydais buvo visiškai kitas, negu tai buvo hitleristų ir panašiai. Tiesiog jis matė tuo metu iš tikrųjų tendenciją, kuri vėliau ir pasitvirtino, kad komunistų judėjime didelę dalį aktyvistų sudaro žydų tautybės žmonės. Jisai tai matė dar studijuodamas Romoje, nes kaip tik tuo metu ten vyko didžiulės masonų protesto akcijos, mitingai, kur buvo grasinama išvaryti šventąjį tėvą, Luciferis triumfuojantis prieš šventą Mykolą ir ko tik ten nematė. Ir jisai realistiškai vertino situaciją, bet suprato, kad kelias yra atsivertimas, kelias nėra naikinimas, kelias nėra kerštas. Tai na, jis buvo tikrai spūdinga asmenybė, spūdingas organizatorius, padaręs didelę įtaką Lenkijoje ir už jos ribų ir tikrai toks asmo, kurio pėdomis galim bandyti eiti ir nebijoti būti politiškai nekorektiški, kai tai yra teisinga.
Dėkojame Jums, gerbiamas Audriau, už tikrai platų apžvelgimą. Atrodo tokios nedidelės erdvės, bet tiek daug įvykių ir tiek daug žinių, kurių Marijos radijas šiandien pateikė savo klausytojams ir mes džiaugiamės, kad dalis tų žinių tikrai nėra niekaip kitai pateikiama kitose radijos stotyse, televizijose ar kur kitur. Dėkojame Jums, gerbiamos politologė Audriau Makauskai, už dar vieną laidą Marijos radijoje. Meldžiame Jums sėkmės ir švento laiko Jūsų šeimai. Taip pat ir šią laidą paskiriame šventajam Maksimilijonui Kolbei, prašydami jo užtarimo ir maldos už Lenkiją, Lietuvą ir visą pasaulį, kai prašome taikos. Ir pavedame taip pat šventojo Maksimilijono labai gerbtai ir mylėtai švenčiausiai mergeliai Marijai savo maldą, užtark mus iš dangaus per savo dangun ėmimo iškilmę, kurią mes vadiname žolinės iškilmę. Laidoje taip pat dalyvavo ir Liutauras Serapinas, ragindamas jūs toliau likti su Marijos radiju.